ngeithi nyingi kuma kuri aharirithia othe atafarira ya rugendo ciamukire thiini wa ritwa ria Jesu. We mwega muthenya umuthe muthikiriria wakwa ni ndi mwega no gucokeria Ngai ngatho ni undu wa wendo wake wa magegania. Umuthe ni tukurathimwo ni kiugo kia Ngai, koguo ukiharirithia muthikiriria wakwa reke mutungatiri James Karisho aturehere ithomo ria umuthe. Ikarao hau mitambo-ini jitagwo Njoki wa Njuguna.
Gukorwo wi muoyo ni kiama na ni wagirire ni kugoca Ngai ni tondu wa gugutugana muoyo. Tukoretwo tukiona Ayubu akigerera maundu-ini maritu muno, no maundu-ini macio mothe daigana kuruma Ngai. Ni tukoretwo tukiona Ayubu ehandu kiara-ini na arata ake atatu ni mokite nigetha mamucakaithie na mamumiririe. Na muthikiriria wakwa ni tuonete arata aya a Ayubu magiikara nake mithenya mugwanja, na thiini wa mithenya iyo mugwanja maikarite o meroreire Ayubu na hatiri na undu maramwira. Mundu mugi ndari mihere ya uhoro. Ngwihoka ona matekwaria kiugo Ayubu ni amacuthagiriria arora uria miri yao iikarite akona aya maratu ati ndiraherithio ni Ngai ni tondu wa maundu moru maria njikite. Na riu muthikiriria wakwa turakiona Ayubu akiambiriria gutumura kanua na agakiaria, na maundu maria aroiga ni makuonania uria arerira ni tondu wa guciarwo. Arerira ona kabatangi aciarirwo, na angiaciarirwo ri aciarwo e kihuno, na aciarwo oro uguo akue. Riu arata aya a Ayubu ni magikoretwo makimuthikiriria, na umwe wao ni ekwaria. Ni ngwenda muno kuigua uria mundu uyu ekuga thutha wa gukorwo akirite mithenya mugwanja. No mbere ya tumuthikiriirie ri, tareke twambe tuone maritwa maya ma andu aya atatu ni tondu ni megututeithiriria kumenya andu aya ni andu a muthemba uriku. Ritwa ria murata umwe wa Ayubu ni Elifazu, na ritwa riri rikoragwo rikinina ati Ngai. Ngai niwe hinya. Nario ritwa ria murata wa keri wa Ayubu ni Bilidadi, nario rikoragwo rikinina mwana wa ngucanio. Na mundu uyu ugwitwo Bilidadi tugithie na mbere ni tukuona aingirire Ayubu fiu. Itakiwe kana hihi arakienda gukirehe ngucanio. Na muthikiriria wakwa ritwa ria murata wa Ayubu wa gatatu ni Zofaru, na ritwa riri nario rininaga muthemba wa kanyoni. Na ngukihoka ni ukiuye ati kanyoni ni gathonjaga, na ngukirigirira ati mundu uyu ni egukorwo agithonja muno o tugithie na mbere. Riu arata aya a Ayubu ni makoretwo mamwiroreire na gutiri mundu uramwira undu, no riu Elifazu ni ekwambiriria kwariria Ayubu. Elifazu ni mundu wonete maundu maingi, na ngukihoka muthikiriria wakwa hindi iria wona maundu ni hari maundu maria makurutaga. Na riu mundu uyu ugwitwo Elifazu ni ekwaria ta mundu wonete maundu maingi. Reke tuthie na mbere na rugendo rwitu tuthome haha thiini wa Ayubu inya muhari wa mbere na wa keri. Hindi iyo Elifazu uria mutemani agicokia akiuria atiri, mundu ugeria gukugwetera koigori hihi wanoga? Ningi nu ungihota kwigiria ndakarie? Riu haha turona Elifazu akiambiriria etuite mundu mwega muno, mundu muhoreri, na gagikorwo ni ta kuhoya arahoya Ayubu rutha nigetha amwaririe. No agacoka agathiĩ na mbere akoiga atĩ ona angĩaga kũheo rũtha-rĩ, ndangĩhota kwĩgirĩrĩria ndakae kwaria. Ici nĩ ndeto ciramũcina cina na arenda gũciaria. Ayubu inya mũhari wa gatatũ nginya wa gatano, atĩrĩrĩ, we-rĩ, nĩ andũ aingĩ wanaruta ũhoro, na moko marĩa maregeru nĩwe wanamekĩra hinya. Ndeto ciaku-rĩ, nĩcio cianatirĩrĩra ũrĩa wendaga kũgũa, maru marĩa magondoku nĩwe ũratũire ũmomagĩrĩria. edere wakinyirirwo ni maundu we ni kurwo worwo ni hinya wakihutio ni mowe ni kumaka wa maka mundu uyu ogwitwo Elifazu araririkania Ayufu hederia ari mundu wari na hinya mundu wari na afya jega mundu wari gitongagia itura na mundu wahetwo madaraka itura ini arakimwira atiriri ati hindi yo ri niwe womagiriria andu aingi no riu agagithie na mbere agakimwira ati we akorwo ni maundu ri ndareyumiriria we mwene na niwe womanagiriria na muthikiriria wakwa uguo niguo tukoragwo tutariye ugakiona hindi iria mundu ungi ena mathina ni uramutara muno ukimuonia uria agiriire ni gwika ugagikorwo no uhote gutara andu aingi itura aria mana kuria ciuria cia muturire na ukamacokeria no hindi iria we mwene wona mathina ri ukona ni magutoria na ni waga hinya tareke tuthiĩ na mbere tũthome haha Ayubu inya mũhari wa gatandatũ mwĩhoko waku githĩ ti gwĩtigĩra Ngai kũu ũtũire ũmwĩtigĩrĩte wagĩrĩru na mĩthiĩre yaku githĩ tiguo kĩĩrĩgĩrĩro gĩaku rĩu Elifazu o na akĩaragia ahoreire mũno ndona tambĩrĩria kũingĩrĩra Ayubu reke tũthiĩ na mbere tũthome oro haha Ayubu inya mũhari wa mũgwanja taririkana atĩrĩ nĩ mũndũ ũrĩkũ wanatoma atarĩ ũru ekĩte kana arĩa arũngĩrĩru-rĩ nĩ nakũ manakĩgatĩka he mũthikĩrĩria wakwa Elifazu rĩu nĩ aingĩrĩra Ayubu biũ aramũũria Ayubu nĩ mũndũ ũrĩkũ wanatoma atarĩ ũru ekĩte nĩ mũndũ ũrĩkũ wanona maũndũ ta maya ũrona hatarĩ na ũru ekĩte rĩu arenda kuonia Ayubu atĩ mathĩna maya mamũkorete indo ciake igathira ciana igathira na rĩu agakorwo arwarĩte akaiyũrwo nĩ ironda mwĩrĩ wothe no nginya akorwo nĩ harĩ ũru ekĩte akehia Ngai na nĩkĩo Ngai aramũherithia ũũ mũthikĩrĩria wakwa arata aya a Ayubu matiagĩrĩire gũkorwo makĩmũmĩrĩria nĩ tondũ matimenyete Ayubu wega matirataũkĩrwo nĩ maũndũ maya makorete Ayubu nĩ ngũgooca Ngai nĩ tondũ wa ũrĩa ibuku rĩrĩ rĩa Ayubu rĩambĩrĩirie rĩambĩrĩirie na gũtwĩra ũrĩa Ayubu aatariĩ aarĩ mũndũ mũrũngĩrĩru mũndũ wetigĩrĩte Ngai mũndũ mwega na kwoguo mũthikĩrĩria wakwa nĩ tũrakĩmenya atĩ maũndũ maya matirakora Ayubu atĩ nĩ tondũ wa maũndũ ekĩte Ngai matagĩrĩire thĩna ũrĩa wĩ haha nĩ atĩ andũ aya maratua atĩ nĩ moĩ Ayubu o na nĩ mataũkĩtwo nĩ maũndũ marĩa makorete Ayubu na kwoguo makageria kũmũmĩrĩria na mũthikĩrĩria wakwa ũguo nĩguo gũkoragwo gũtariĩ ũkona ndũĩ mũndũ wega o na ndũrataũkĩrwo nĩ maũndũ marĩa maramũkora no o na ũtariĩ ũguo-rĩ ũgakorwo nĩwe ũrahiũha kũmũhe anja cia mathĩna marĩa aratũngana namo maũndũ-inĩ mamwe no ũteithie mũndũ no mũthikĩria wakwa nĩ kũrĩ maũndũ mangĩ wagĩrĩire gũtigĩra Ngai ateithie mũndũ ũcio wĩna mathĩna kiugo thĩinĩ wa Timotheo wa mbere igĩrĩ na mũhari wa gatano kiugĩte ũũ amu kwĩna Ngai oro ũmwe na mũiguithania o ũmwe wa kũiguithania Ngai na andũ nake nĩ mũndũ o Kristo Jesu one Kristo Jesu-rĩ nĩwe twagĩrĩire gũtwarĩra mathĩna ma andũ marĩa ithuĩ tũtarahota gũtaũkĩrwo nĩmo na o nawe mũthikĩrĩria wakwa hĩndĩ ĩrĩa ũragerera maũndũ-inĩ maritũ tiga gũteng'erera mũndũ atĩ agũteithie amba ũthiĩ he mwathani Jesu twarĩra Jesu thĩna waku nĩ tondũ ũcio nĩwe ũkũĩ na ũcio ena ũhoti wa gũgũteithia nĩ tũthiĩ na mbere tũthikĩrĩrie Elifazu nĩ tũthome oro haha Ayubu inya mũhari wa kanana niĩ ũrĩa nyonete no atĩ arĩa marĩmaga waganu na kũhanda makahanda kĩnyamaro no cio magethaga nĩ ngũkwĩrĩte mũthikĩrĩria wakwa atĩ Elifazu nĩ mũndũ wonete maũndũ maingĩ mamwe ma marĩa onete nĩ maya arakira ayufu kuringana na uri anyonete na maundu maria danona uragetha kiri ohandite nituthie na mbere tuthome muhari wa kenda acio ni kuninwo maninagwo ni mihumu ya ngai magatomio ni itiha ria marakara make he ndacuthiriria ayufu dono nake riu ni athituka ni aigua riu uhoro ni waritoha Elifazu dona togomi yohoro. Kuringana na uria maandiko ma Ngai matwirite ri. Ni ati Ngai ni aherithagia aria edete. No riu Elifazu arenda kuonania ati Ayufu nigetha aherithio. No nginya hakorwo hena ndu ekite muru mbere ya Ngai. Na nikio mihumo ya Ngai riu ni kumunina. Muhari wa 10 na wa 10 no mwe. O hindi iria muruthi urathunguruma. O hindi iria ngati ya iri urume irararama ri magego ma miruthi iyo mithi ni kuhehenjwo mahehenjagwo muruthi uria mukuru ugagikua ni kurwo ni ndia nacio ciana cia ngati ya mugoma ikahurunjuka Elifazu ni uhoro wahete Ayufu aramwira ati andu aria mahandaga maundu moru uguo niguo magathira magathira ta miruthi mithi iria magego mayo moine kangite kana mathire ta muruthi mukuru uria uremagwo ni kwiyetheragia kuria ni tondu uria ukurite na njirengi Elifazu ni taronia Ayufu atierekeire kuninwo o ta miruthi ino riu Ayufu tondu ni athinite ndari kinduri na ciana ciake nicio icio ni ithirite ri na mutumia nake amwirite arume Ngai ri naguo mwiri wake niguo yu wiyuritwo ni ironda ri riu hihi ekuigua atia erwa ati ona arorete guthira ndirathikiriria Elifazu ngarigwo kana ni kumiriria aromiriria Ayufu kana arenda kumumukania hari atigarite ringi no urie ndeto ici ciothe ri Elifazu acirutite naku tareke tuthie na mbere na nitukuigua Ayufu inya muhari wa 12 Gweko horo kanginyereire na ngungwe matumakwa magikaigua takarahehanwo Elifazu eno horo reke tuigwe hari akohoro gaka kahehanagwo muhari wa 13 na wa 14 dari na macurania jikiritwo nicioneki cia utuko ihinda riria andu magwatagwo ni toro munene genyitwo niguo ya ona keina ino mahinde makwa mothe magigithingitha Elifazu aroiga ati ni kioneki onete na kioneki giki kiari kioneki kiritu na gia gwikira mundu guoya o ati hindi iria akionire no kuinaina ainainire Elifazu aroiga ni kioneki onete nituthie na mbere tuthome oro haha muhari wa 15 na wa 16 na hindi iyo uthio-ini wakwa hakihitukira roho njuiri ciakwa ngiigua ta ikuguka nakio kindu kiu gikirugama no ndiahotire gukurana uria kihana maitho-ini makwa no kihumba hari gwakirite ngiria na ngicoka ngiigua mugambo ukiuga he ona niĩ nĩ ndaigua ndathitũka haha hena kĩndũ na ndũrahota gũkĩona kĩndũ gĩkĩ o nawe no gĩgũthitũre mũthikĩrĩria wakwa no ningĩ tondũ Elifazu oiga atĩ nĩ araigua mũgambo-rĩ ta reke ona ithuĩ tũigue mũgambo ũyũ ũroiga atĩa mũhari wa 17 mũndũ na nĩ agakua-rĩ githĩ ahota gũtuĩka mũthingu harĩ Ngai mũndũ-rĩ ahota gũtuĩka mũtheru harĩ ũrĩa wamũmbire ĩna Elifazu ndekwendete kũmakia niĩ mũthikĩrĩria wakwa ngwetereire njigue atĩ nyamũ ĩno ĩtaramenyeka nĩ yarũgĩrĩra mũndũ ya mũhanya na ya mũrũma na rĩu mũgambo ũrĩa wakiuma nĩ wa mũndũ agĩkaya nĩ tondũ wa ũrĩa atharĩkĩirũo nĩ nyamũ ĩno no rĩu mũthikĩrĩria wakwa tũraigua Elifazu agĩtwĩrwo maũndũ marĩa tũĩ no toi atĩ mũndũ nĩ agakua oro na Ayufu nguona nĩ amenyete atĩ mũndũ nĩ akuaga kwa hoteka Ibrahimu ni akuete ona Isaka ni akuete na ni ugukimenya ona angikorwa cio mati akuete ri Adamu na githe ndagikuete uguo Ayubu ni amenyaga mundu ni akuaga no ninge Elifasu wende kioneki onete reke tuthie na mbere tuthomero haha Ayubu inya muhari wa 18 na wa 19 atiriri okinya dugata iria ciake wenda ciihokaga ogwata araika acio ake onaga tamahitagia githe makiria ti andu aya aturi nyumba cia daka itina ciacio ciaketwo orukungu-ini na nimamemendekaga ta cihuruta Elifazu aroiga ati ona araika ni mahitagia na kungikinya araika ni mahitagia ri inake mundu uyo wari uba Paulo thini wa marua ma Korinitho ni oigete ate mundu atarie tari uba na ningi ni ugete ate mundu atarie ta hema na hemeyo ni tharuragio oguo maundu maya Elifazu aroiga ni mama no dirona tamarateithia Ayubu nituthie na mbere tuthomio ro haha Ayubu inya muhari wa 20 na wa 21 gatagatiini ka ruciini na hwaiini guthuthika magathuthika guthira magathira tene na tene na matekurumbuiyo githe mukanda wa hema yao tokwamburwo wamburagwo thiini wao nigukua makuaga na magakua matari mohiga haha muthikiriria wakwa Elifazu araheana uhoro wa ma no riu thina ni ati uhoro uyu ndurateithia Ayubu ihinda-ini riri uria kuri muthikiriria wakwa oto Elifazu aroiga ni ati mwiri ucio waku ona ungikorwo wikirorerwo atia ukorwo wi muthaka atia na ukorwo wi na hinya atia muthenya umwe ni urikua uhoro uyu ni wa ma no ndirona uria urateithia Ayubu reka tuthie na mbere tutonye murango wa gatano twambiririe guthoma oro haha Ayubu ithano muhari wa mbere tagitane ni ngari kuri ungigwitika acio atheru ri ni uriku ungimwagira na njirenge Elifazu aroria Ayubu angithie kuri u nigetha one uteithio na niguo muthikiriria wakwa kuhinda rikinyaga ugakorwo gutire mundu ungihota guguteithia no ni ngugoca Ngai tondu Ngai ni akoragwo ena uteithio witu mahinda-ini mothe nituthie na mbere tuthomio ro haha Ayubu ithano muhari wa keri na wa gatatu ndanona mundu kirimu akigwatana miri no riri o rimwe ngiruma uikaro wake Elifazu aroiga ati anona mundu kirimu mundu mwaganu agaceire no thutha-ini agacoka agathira muthikiriria wakwa uyu ni uhoro wa ma ona Daudi ni aritie uhoro ta ucio thiini wa Thaburi 37 muhari wa 35 na wa 30 na wa 36 oigite ou ndanona mundu mwaganu ari na itua ndanene eharamitie ta muti mururu ukurite oimirero riaguo ngicoka kuhituka ri hi githe ndakiri ho ngimucaria na ndaigana kuoneka haha Daudi aroiga ati ni amakaga ni kuona mundu mwaganu agacirite no agacoka akoiga atiriri ati mundu ucio mwaganu ona agacirari agacagira o kwa ihinda inini agacoka agathira rĩngĩ oro nawe muthikiriria wakwa waneyũria kĩũria gĩkĩ nĩ kĩĩ gĩtũmaga mundu mwaganu agacire ũkona nĩ arabauru mũno maũndũ-inĩ hĩndĩ ĩrĩa nake mundu ũrĩa mũthingu no guthĩnĩka arathĩnĩka Daudi arakiuga ati uhe mundu ucio mwaganu ihinda no ihinda inini acoke athire na maundu make mathire Elifazu arakiona Ayubu tarĩ mundu ũmwe wa ciaganu na rĩu indo ciake nĩ ithirĩte ciana igathira na rĩu oro nake we mwene arorete kũninwo ona ũndũ kũũmanagĩrĩrio ndingĩenda mundu anyũmĩrĩrio ũũ reke tũthiĩ na mbere tũthome oro haha Ayubu ithano muhari wa kana nginya wa 7 ciana ciake nĩ iraihĩrĩirio nĩ ũhonokio igakĩhũhũcagwo gũgĩciirwo thome-inĩ na itingiona wa gũciteithũra. Magetha macio mũndũ ũrĩa mũhũtu nĩwe ũmarĩaga, akamoyagĩra o mĩigua-inĩ ya rũgiri-inĩ rwacio, nacio indo ciacio ikoragwo ciathamĩirio kanua nĩ mũtego. Nĩ ũndũ-rĩ, ũũru ti kuuma uumaga tĩĩri-inĩ, na thĩna ti kũmera ũmeraga thĩ. No rĩrĩ, andũ maciaragwo marĩ a kuonaga thĩna, o ta ũrĩa thandĩ cia mwaki irĩ o cia gũthang'ata. Mũthikĩria wakwa, o ta ũrĩa mũhari ũyũ wa mũgwanja warĩkĩrĩria, ũguo nĩguo gũkoragwo kũrĩ. Mũndũ akoragwo arĩ wa kuonaga mathĩna. Wathikĩrĩria kameme, wĩrorere terebiconi, ũthome magathĩti, ũkũigua o ũrĩa andũ maratũngana na mathĩna. Ũkaigua ũcio nĩ onana na mũtino wa mwaki, ũngĩ nĩ kũgwagũire na ngari, ũngĩ na akĩe na ng'aragu, ũngĩ nĩ kĩeha. Mathĩna, mathĩna, mathĩna. Na mũthikĩrĩria wakwa, gũtiramata kana wĩ mwerũ kana wĩ mũirũ, kana wĩ mũraihu kana wĩ mũkuhĩ, kana wĩ mũtungu kana wĩ mũceke, o ũrĩa ũtariĩ, no nginya wone mathĩna. Mũndũ aciaragwo arĩ wa kuona mathĩna. Ngwĩhoka mũthikĩrĩria wakwa nĩ ũkũmenya atĩ mehia nĩmo marehire mathĩna maya mothe. Nĩ tondũ wa mũndũ kwaga gwathĩkĩra Ngai, agĩthura kwĩhĩria Ngai, nĩkĩo mathĩna maingĩrire thĩ. Kiugo thĩinĩ wa Isaia 48, mũhari wa 22, kiugĩte ũũ: na rĩrĩ, Jehova ekuuga ũũ, andũ arĩa aganu-rĩ, matirĩ thayũ makagĩa naguo o na rĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ andũ nĩ marageria mũno gwetha thayũ, no o magĩethaga thayũ-rĩ, marathiĩ na mbere na kwĩhia. Magagĩkorwo makĩhenia atĩ nĩ mekuona thayũ, o makĩremagĩra Ngai. No mũthikĩrĩria wakwa, kũngĩkinya nĩ tũkũgĩa na thayũ, tũkũona kuuma he mũnene wa thayũ, nake nĩwe Jesu Kristo. Mũnene wa thayũ atarĩ ho, o naguo thayũ ndũngĩonekana. No ningĩ mũthikĩrĩria wakwa, o na mathĩna magĩkoraga mũndũ nĩ tondũ wa mehia make-rĩ, rĩngĩ mwana wa Ngai oro nake nĩ atũnganaga na mathĩna, na ti tondũ nĩ ahĩtĩirie Ngai, no ĩndĩ Ngai agakorwo akĩenda kũmũruta ũndũ mũna kũgerera mathĩna-inĩ macio. Rĩngĩ nĩ wonaga mathĩna, Ngai akĩenda gũkũruta ũndũ mũna na akĩenda gũgũteithia. No ningĩ mũthikĩrĩria wakwa, kwĩ hĩndĩ twĩrehagĩrĩra mathĩna ithuĩ ene, tũgagĩtũngana na mathĩna marĩa twĩrehereire nĩ tondũ wa kwaga gũikara twĩ mũbango-inĩ wa Ngai. He mũtumia wathumbũrĩtwo mũno nĩ mũthuri wake, na nĩ akinyire handũ akiuga atĩ mũtharaba wake wa kwambĩrwo nĩ mũthuri ũcio wake. Yani nĩ ta mũthuri amwambaga mũtharaba igũrũ nĩ tondũ wa mathĩna marĩa amuonagia. Ũrĩa gwakĩrĩ mũthikĩrĩria wakwa nĩ atĩ mũtumia ũcio hĩndĩ ĩrĩa aarĩ mũirĩtu, nĩwe wathurire kũhikĩra mũthuri ũcio. Agĩgĩthurĩra mũthuri onaga nĩ mwega mũno, no hĩndĩ agĩkorwo enja ya mũbango wa Ngai. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa makĩhikanirie, mũthuri agĩkĩambĩrĩria gũikara ta ũrĩa athuri maikaraga arĩa matarĩ ũthamaki-inĩ wa Ngai. Agĩkĩambĩrĩria nĩ gũkĩnyarira mũtumia wake. Hĩndĩ ĩrĩa watua matua ũtarĩ mũbango-inĩ wa Ngai, ũtarĩ wendo-inĩ wa Ngai, eterera no nginya ũtũngane na mathĩna. Nĩ kaba Ngai angĩgũteithia ũikare wĩ mũbango-inĩ wa Ngai, nĩgetha ũtuage o matua marĩa magĩrĩire. Elifazu tuona arona Ayubu nĩ gũthĩnĩka arathĩnĩka nĩ tondũ wa maũndũ moru marĩa ekĩtie mbere ya Ngai. No ĩndĩ mũthikĩrĩria wakwa, Ayubu ndaratũngana na mathĩna nĩ tondũ wa maũndũ moru ekĩtie mbere ya Ngai. No ĩndĩ nĩ Ngai wĩtĩkĩrĩte agerere mathĩna-inĩ nĩ tondũ Ngai nĩ amwendete, na rĩa mũthia nĩ arĩtũngana na irathimo. Ikara wĩ mũbango-inĩ wa Ngai, na Ngai witũ nĩ arĩkũrathimaga. Ngai akũrathime mũno nginya hĩndĩ ĩrĩa tũgacemania rĩngĩ ha tabarĩra-inĩ ĩno itũ ya rũgendo. Nĩ niĩ mũtungatĩri James Karisho Mũrĩu, na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.
mwathani agocho nitora thimo na ithomo rya umuthi no okorwo no ende gutaririo kigo kya umuthi kwa wathie kana hihi no ende kuria mutungatiri karisho kioria twandikire ithanduku ritwa rya marua nikumwaririria kwa rugendo Transworld Radio igere imwe ithano imwe inya kifugo kifugo ithano kifugo ithano Nairobi Kenya nayo namba ito ya SMS ni kifugo mugwaja imwe ithathatu inya kifugo ithano keda imwe keda na ushio nigo muthia wa tafarira ya umuthi nitoke na muno ndikugwatanira nawe muthikiriria wakwa ndakunyita ugeni tafarira ni yoge chitago joki wa juguna na rugedo rwa gutwikania kirikaniro no ruguthie na bere.